Otvorite svoje Biblije sa mnom jutros u Otkrivenje Isusa Krista, drugo poglavlje, i naš tekst danas je od 18. stiha do 29. Malo prije, kada smo se molili, rekao sam, danas smo u Tijatiri. I brat Zlatko kaže, ne, danas smo u Betaniji. I on je u pravu, ja mislim da ja sam u pravu. U tekstu mi smo u Tijatiri, ali ono što Bog kaže crkvi u Tijatiri, on kaže nama u Betaniji. I to je ono što ja naglašavam i to je vrlo važno da mi znamo da Bog govori nama danas. Već smo rekli puno puta da Isus Krist, glava crkve, je poslao 7 poslanica crkvama u Maloj Aziji. Jedna poslanica za svaku crkvu. Isus je autor, Ivan ih je napisao. 7 povijesnih crkava, stvarnih crkava, ali predstavljaju sve crkve u svakom dobu. Dakle, kada proučavamo ove poslanice, nama je obavezno da ih proučavamo, da vidimo sebe, da vidimo svoju crkvu, da možemo ojačiti ono što je slabo, da možemo ići dalje o onima što je dobro, da riješimo probleme, da discipliniramo grijeh, da se pokajamo od svog grijeha, da Isus je proslavljen u svemu u svojoj crkvi. To je poanta. Poanta je, Isus govori nama danas. Crkvi u Betaniji, u Čakovcu. Možemo reći da ove poslanice su ogledalo u kojemu vidimo sebe. I ne smijemo zaboraviti ono što vidimo danas. Da idemo kući i zaboravljamo sve što smo čuli, moramo slušati dobro, moramo paziti da rastemo u pobožnosti. To je Kristova svrha u spasenju. Znam da često puta ja kažem da Isus nije umro na križu da smo sretni, nego da smo sveti. Efežanima 5:25-27 mi čitamo ovo. Krist ljubi crkvu i sam sebi predao za nju, da je posveti, čisteći je u kupelji vode uz pratnju riječi, da sam sebi privede crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. To je naš poziv. Spašni smo za posvećenje, za rast. Ali mi znamo da to je uvijek bolno. Spašni smo kad smo bili grešnici i cijeli život je da rastamo, postanemo Božju pravednost u Isusu Kristu. I mi znamo da to je bolno. Ali Bog zahtijeva da crkva bude čista djevica, čista zaručnica za svog ljubljenog sina Isusa Krista. I zbog toga imamo ove poslanice u otkrivenju. Ozbiljne su, važne, on nam daju život, utjehu, pobožnost, pravednost, svetost i zrelost. Ali moramo ih slušati. Zapravo, možemo reći da ova knjiga, otkrivenje Isusa Krista, ako hoćemo razumjeti zašto imamo ovu knjigu jer opisuje Božju osudu na svijet kroz Isusa Krista, ali ono što mi moramo razumjeti je ta osuda započinje u crkvi. A što smo vidjeli do sada? Mi smo vidjeli crkvu u Efezu, rekli smo da to je hladna crkva. Dobro je znala teologiju, imala je zdravu doktrinu, dobro vjerovanje, ali bez ljubavi prema Kristu. To je strašno. Jer kad nema ljubavi prema Kristu, onda nema ljubavi prema drugima. Možemo biti ogorčeni, možemo prezirati druge. I kad nema ljubavi prema Kristu, drugima nema biblijskog služenja, nema evangelizacije. Ova crkva u Efezu je bila zadovoljna samo znati puno o Isusu, a nisu nikada čuli od Isusa. Nisu živjeli da bi ugodili Isusu, štovali Isusa. Hladna crkva. I onda smo proučavali poslanicu crkvi u Smirni. To je progonjena crkva. Isus nije rekao ništa, ništa negativno o ovoj crkvi. Progonstvo očisti crkvu. Ova crkva je bila zrela, sveta. Svetost ne znači bezgrešnost, to znači da smo odvojeni od svijeta i od grijeha, da smo u svijetu, a ne od svijeta. Oni su štovali Krista, služili, ugodili su njemu. Nije bila savršena, zbog toga nađemo utjehu u ovoj posljednici. Nije bila savršena crkva, ali oni su tražili pobožnost, oni su se pokajali od grijeha, oni nisu dopustili kompromis u crkvi. Zbog toga ova crkva je bila ugodna Bogu u Kristu. I Bog često puta koristi nevolju, progonstvo, iskušenje da očisti i izgrađiva svoju crkvu. I onda smo vidjeli crkvu u Pergamu. To je svjetovna crkva. Crkva koja ima kompromis. Ljudi u ovoj crkvi su rekli da pa možemo se sprijateljiti sa svijetom bez posljedice. Što, ne možemo biti prijatelji s njima? Ali specifično mi smo naučili prošli put, to znači da oni su rekli da vjernici mogu se vjenčati sa nevjernicima. To znači da je bio miješano u crkvi. Svijet je bio u crkvi. I ovaj kompromis je pokvario crkvu. I Isus je obećao osudu ako se crkva ne pokaje. Bila je crkva koja je držala svoju vjeru u progonstvu, u nevolji do smrti. Ali je bila mekana, ja bih rekao mekana crkva, koja nije htjela disciplinirati grijeh, nije htjela riješiti kompromis. I zbog toga taj kompromis je utjecala na cijelu crkvu. Ne smijemo zaboraviti ono što je Pavao rekao crkvi u Korintu, 1 Korinčanima 5:6, malo kvasca ukvasi sve tijesto. Ali danas ćemo proučavati posljednicu crkvi u Tijatiri. I ova crkva je poznata kao preljubnička crkva, pokvarena crkva. Sad možemo čitati zajedno naš tekst. Ja bih htio da ustanemo da čitamo zajedno što Isus kaže nama. Anđelu crkve u Tijatiri napiši: ovo govori Sin Boži, čije su oči kao ognjeni plamen, čije su noge slične užarenoj mjedi. Poznam tvoje djela, tvoju ljubav, tvoju vjeru, tvoju uslužnost, tvoju postojanost. Znam da su tvoje posljednja djela brojnija od prijašnjih, ali imam protiv tebe to što ponosiš Jezabelu, ženu koja sam sebe naziva proročicom i koje zavodi moje sluge učeći ih da bludno griješe i da jedu idolima žrtvovano meso. Dao sam joj vrijeme da se obrati, ali ona neće da se okani svoje bludnosti. Pazite, bacit ću je na bolesničku postelju, a njezine bludne ortake u veliku nevolju ako se ne okane njezinih dijela, a njezinu ću djecu udarati smrću. Tako će sve crkve znati da sam ja onaj koji ispituje bubrege i srca i svakomu ću od vas platiti prema vašim dijelima. A vama ostalima u Tijatiri koji ne dijelite ove nauke, koji niste upoznali sotonine duboke tajne, kako ih nazivaju, izjavljujem da vam ne namećem drugog bremena, ali ono koje imate držite čvrsto dok ne dođem. Pobjedniku, vršiocu mojih dijela do kraja, njemu ću dati vlast nad poganima. Vladat će na njima željeznim štapom, razbijat će ih kao glinine posude. Vlast kakvu sam primio od svog oca. I daću mu zvijezdu Danicu. Tko ima uho, neka čuje što duh poručuje crkvama. I to je Božja riječ. Izvolite sjesti. U ovom, odlomku, mi vidimo ono što se događa kada crkva ne rješava kompromis. Sa vremenom, kompromis postaje učenje i utjecaj u crkvi koji odvede crkvu od Boga, od istine, do grijeha, pokvarenosti, bludnosti i idolopoklonstva. Na kao ilustracija, mi smo vidjeli crkvu u Pergamu prošli put. Možemo reći da u Pergamu, budući da su dopustili kompromis, taj kompromis u crkvi je kao bomba. Ali ta bomba samo leži u crkvi, ne radi ništa, samo je u crkvi. Ne izgleda opasno uopće, ne čini ništa, nema lažnog učenja, nema utjecaja, nitko ne vodi vjernike od istine, samo leži u crkvi kao da je bezopasna, nemoćna. Dakle, crkva ga pusti. Ok, u redu, imamo bombu u crkvi, ali to nije ništa. To je samo mali kompromis, nije veliki stvar. Što bi mogao se dogoditi? To je Pergam. Ali u Tijatiri možemo reći da ta bomba je eksplodirala. I to uvijek se događa kad to činimo. Kompromis što smo vidjeli u Pergamu i što vidimo u drugim crkvama je također sada u Tijatiri, ali sada ta bomba je eksplodirala i u ovoj crkvi vidimo štetu, vidimo utjecaj. Sada nije samo kompromis, sada vidimo ženu koja propovijeda i vodi ljudi od Boga, od istine, do grijeha, pokvarenosti i bludnosti. Mi vidimo ogromnu štetu u ovoj crkvi. Jer mi mislimo često puta da mi možemo upravljati kompromisom. Ali kompromis će uvijek upravljati crkvom, uvijek. Zbog te stvarnosti, zbog te opasnosti, vjernici ne mogu se vjenčati sa nevjernicima, kao što smo učili prošli put. Crkva ne može se sprijateljiti sa svijetom. Crkva mora uvijek i brzo, rano riješiti grijeh i kompromis. Ako ne, jednog dana, ta bomba će eksplodirati i kao što sam rekao, šteta će uvijek biti velika. Malo kvasca uhvasi sve tijesto. Mi čitamo u pjesmu na pjesmama 2.15 pohvatajte lisice, male lisice što oštećuju vinograde. Na to govori o braku, ali primjena je za crkvu također. Mali kompromis danas će sutra uništiti crkvu. Mali kompromis danas će uvijek sutra uništiti crkvu. Dobro, samo da proučavamo naš tekst. Prvo mi vidimo primatelja i pisca. To je 18. stih. Mi smo rekli puno puta da Ivan je dao ovu poslanicu predstavniku ili glasniku, vjerojatno pastoru ili možda starešini crkve u Tijatiri. Tekst kaže anđelu, ali kao što sam već rekao nekoliko puta, to doslovno znači glasnik, pastor, starješina, predstavnik crkve, netko koji će nositi poslanicu crkvi i onda u nedjelju, ujutro, kao što mi smo ovdje, oni su čitali poslanicu crkvi. Ja ne mogu zamisliti kako je to bilo kad oni su slušali ovu poslanicu. Ali mi znamo da Isus je autor i Isus opisuje sebe sa opisom i on skoro svaki put to čini sa opisom od prvog poglavlja 1.14. i 15. Isus opisuje sebe kao Boži sin. Isus dolazi ne kao čovjek, ali kao Bog u svom božanstvu, kao suveren sudac koji sve vidi, sve zna, ništa nije sakriveno od njega. Malo prije, prva pjesma što smo pjevali danas, što je bio prvi redak? Pred tobom stojimo mi. Mi to pjevamo i to je lijepo, ali mi stojimo pred Bogom. On sve vidi, on sve zna. Ništa nije sakriveno od njega. Utjeha je da mi stojimo pred Bogom u Isusu Kristu. To je naša utjeha. Ali moramo pristupati k njemu sa čistim rukama, sa čistim srcama. I ako to činimo, to je blagoslov, to je mir, to je ljubav, To je najväčší blagoslov, što je, što postoji. Ali, ako imamo kompromisa, ako imamo grijeha, moramo biti svjesni da on vidi sve. I to je Isusa koga mi vidimo ovdje. Njegove oči su kao vatreni laser, tražeći, videći, otkrivši sve što je sakriveno od ljudskih očiju. Njegove noge su slične užarenoj mjedi, sjajne, moćne, strašne, spremne ugaziti svaki grijeh i budemo vidjeli grešnika, svaku filozofiju, učenje koje je protiv Boga i njegove riječi. To je strašna slika, ozbiljni opis. Isus dolazi u osudi, ne kao sin čovječi koji je nježan i milosrdan, nego kao Bog koji ne može podnositi grijeh, koji mora osuditi grijeh, kazniti grijeh radi svoje svetosti i pravednosti. Nije dovoljno da kažemo da je ovo je opasna situacija. Ova situacija je strašna, jer je strašno upasti u ruke živoga Boga. Onda mi vidimo pohvalu. Hvala Bogu da vidimo pohvalu. I to je lijepo čuti. A to je zanimljivo. U 13. stihu mi čitamo pohvalu od Isusa Krista. On kaže, poznam tvoje djela, tvoju ljubav, tvoju vjeru, tvoju uslužnost, tvoju postojanost. Znam da su tvoje posljednja djela brojnija od prijašnjih. Krist je sve znajući. Njegove oči vide srce i djela svakoga. I vidi da ova crkva ima vjernika. Ima ljudi u ovoj crkvi koji su vjerni, ustrani, imaju ljubav prema Kristu, ljubav prema drugima. Pravedni su u Kristovoj pravednosti, jer su primili Božju pravednost po vjeri u Isusa Krista. To je utjeha. Ne samo to, Isus kaže da postoji duhovni rast u ovoj crkvi. Pa to je lijepo vidjeti. Napreduju u dobrim djelima, u postojanosti, u ljubavi, u pravednosti, u vjeri. Kaže, znam da su tvoje posljednja djela brojnija od prijašnjih. To je duhovni rast. To je dobro, to je super. Ja vjerujem, kad mi to čitamo, jer u svjetlu onoga što ćemo uskoro vidjeti, da vidimo barom dvije lekcije u tome. Prva lekcija je kada kompromis eksplodira u crkvi. Pravi vjernici, oni koji žive za Kristovu slavu, oni su uvijek u manjini. To se događa. I u ovoj crkvi ima vjernika, ali nema mnogo vjernika u ovoj crkvi. I to je tuga priča. Ne samo to, i ovo je jako strašno. Druga lekcija je da pravi istinski vjernici mogu sagriješiti na strašan način. To je problem sa kompromisom. Čak i vjernici, Božja djeca, mogu sagriješiti na strašan način ako kompromis prebiva u crkvi. Na ova crkva ima zanimljivu povijest. Vjerojatno već razmišljate o tome, ali mi čitamo u djelima da Lidija je prodavačica grimizne odjeće, ona je iz grada Tijatire. To je teško reći. I ona je bila u Filipima i ona je čula evanđelje od Pavla. I onda mi čitamo u djelima da Lidija i njezin dom su se krstili po vjeri. Vjerojatno, oni su bili prvi članovi crkve u Tijatiri. To je jako dobro početak. Super. Ali sa vremenom kompromis je postao strašan utjecaj u crkvi. Pa što se dogodilo? Ima vjernika, ali ima kompromisa u crkvi. I taj kompromis vodi crkvu u grijeh. Jedna žena je počela propovijedati u crkvi, koje mi već znamo, to je grijeh, jer Biblija vrlo jasno kaže da žene naravno mogu djelotvorno i snažno, moćno služiti u crkvi na mnogo načina, ali oni ne mogu imati autoritet nad muškarcima. Ali i to je grijeh, ali je bio mnogo gori od toga. Ona je vodila, i mi ćemo to vidjeti, i vjernike i nevjernike u crkvi da odlutaju od Isusa Krista, od Boga, od istine. Zbog toga Isus, sudac, glava crkve, daje crkvi strogi ukor. I taj ukor je u 20. i 21. stihu. I ove prve riječi su strašne. Ali imam protiv tebe. To je osobno. Imam protiv tebe to što podnosiš Jezabelu, ženu koja sama sebi naziva proročicom. To znači da Bog ne kaže da je to. Ona kaže da je. I koje zavodi moje sluge učeći ih da bludno griješe, da jedu idolima žrtvovano meso. Dao sam joj vrijeme da se obrati, da se pokaje, ali ona neće da se okani svoje bludnosti. Problem u Tijatiri nije lažni učitelji izvan crkve, nego lažna učiteljica u crkvi. Zabluda i laži su u crkvi. Problem je unutarnji grijeh, nije vanjsko progonstvo ili ili grijeh svijeta. Ovaj problem je razarajući. Tako strašno da Isus kaže, ja sam protiv ovu crkvu. To je nevjerojatno, teško zamisliti. Ali što je bio problem, što je bio grijeh? Jedna žena vodi crkvu u grijeh kroz njezino poučavanje. Ova žena se zove Jezabela. Ja osobno ne vjerujem da to je njezino ime. Ja vjerujem da Isus koristi ovo ime da možemo razumjeti što ona radi. Ova žena je učinila u crkvi nešto slično što je Jezabela ili Izabela je učinila u Izraelu u Starom Zavjetu. Samo da znate, u Starom Zavjetu mi vidimo ime Izabelu. Jezabela, Izabela, oni su, to je isto ime. Ne možemo čitati o tome u Kraljevima, drugoj Kraljevima. Izabela, ili Jezabela, u Starom Zavjetu je poznata za njezina bludništva i mnogo čaranja. To je druga Kraljevima 9.22. Ahab, koji je bio kralj Izraela, se oženio Jezabelom. I sa njezinom utjecajem, Ahab je bio najgori kralj ikada u Izraelu. I Jezabela je vodila Izrael u bludnost i lopoklonstvo. To se događa sada u Tijatiri. Zbog toga ja mislim da Isus kaže ona je Jezabela. I ova Jezabela u Tijatiri je učila crkvu da bludno griješe i da jedu idolima žrtvovano meso. Na naravno, u svakoj crkvi ima vjernika i nevjernika. Ali sad Isus govori svima u ovom tekstu. Ali što se dogodilo? Nam moramo razumjeti nešto o gradu. Tijatira je bio grad mnogih obrta, bio poznat za to, i ovo mi je nova riječ, cehova. Ok, dobro sam rekao? Ok. I posebno je bio poznat po svojim prekrasnim tkaninama, dobro, mnogih boja. I mi znamo da Lidija bila prodavačica iz Tijatire koja je putovala po cijelome i prodala lijepu grimiznu odjeću. Ali kad čitamo u povijesti Tijatire, mi vidimo da taj grad je imao, kao što sam rekao, mnogo cehova. Pekarski ceh, kožarski ceh, krojački, lončarski, kovački, trgovački ceh i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo, svaki ceh je bio kao religija, kao svoju religiju. Svaki ceh je imao svog jedinstvenog Boga. Svaki ceh je imao hram i svojih obreda. Svaki ceh je štovao svog jedinstvenog Boga, i ovo je važno, kroz jedenje žrtvovanog mesa na feštima. To je njihovo štovanje. I na tim feštima oni su štovali svog Boga kroz seksualne orgije koje su uključili hramske prostitutke, homoseksualnost i svaku vrstu bludnost. A to je vrlo zanimljiva dilema za vjernike. Da li vidite to? Ako si vjernik i recimo da si krojač, da ti bi mogao raditi u tijatiri, moraš štovati Boga tog ceha. Moraš jesti žrtvovano meso, moraš ići u hram, moraš sudjelovati u svakoj vrsti bludnosti na feštima, ako ne, izgubit ćeš svoj posao ili svoj obrt. To je sindikat koji je moćan. Nema izlaza. Ti moraš štovati tog Boga ili nećeš raditi. Na to je ogromna dilema ako si vjernik u Tijatiri. Ja ne znam točno što Jezabela ili ova žena je rekla, ali ona je učila crkvu da vjernici mogu surađivati u feštima, orgijama, grijehu svog ceha bez posljedica. Na kao što smo rekli, ja ne znam što je rekla, ali možda je rekla nešto kao ovo. Ej, mi smo vjernici. Mi smo pod Božjom milošću. Mi nismo pod zakonom. Bog zna gdje smo. Bog zna ako mi ne činimo ovo, mi ćemo izgubiti svoj posao. Da li Bog hoće da nemaš posla? Da li Bog hoće da mi živimo u siromaštvu? Ne, On hoće da imamo posao. On hoće da imamo dobru plaću. Onda On je vjerojatno dala jednako poruku koju je komunicirala, sve je u redu. Bog razumije. On je tješila crkvu na taj način. Ne možemo izgubiti svoje spasenje, pa onda da ne izgubimo svoj posao, nije strašno da uživamo u tim feštima ili u seksualnom grijehu. Kao što sam rekao, ja ne znam što je rekla, ali ja bi mislio da je nešto slično toga. I mnogi u crkvi, nevjernici i vjernici, su vjerovali njezinu poruku. I oni su nju slijedili u grijeh. Ali ono što je meni zanimljivo kad čitamo ovaj tekst, mi vidimo Božju milost u njezinom životu. Ona je uništila ovu crkvu. Ali Isus kaže, dao sam joj vrijeme da se obrati, da se pokaje. Ja sam joj dao vrijeme. Ja se nadam da mi razumimo, svi imamo vrijeme za jednu svrhu. Mi smo živi ili da štujemo Boga jer smo vjernici, i ako nismo vjernici, mi živimo danas samo da se pokajamo. To je to. I on kaže, ja sam njoj dao vrijeme, ali ona neće da se okani svoje bludnosti. Ali to je Božja milost, ljubav, strpljivost. Imala je vrijeme se pokajati, ali kao što čitamo u Ivanu 3, ljudi više vole tamu nego svjetlo, jer su im djela zla. Svatko tko čini zlo, mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu, da se ne otkriju njegova djela. I to je ova žena. Ona je imala vremena, ali nije se pokajala. Jer ona nije tijela. Ona je volila svoj grijeh. Volila je svoj utjecaj u crkvi, sigurno. Dakle, Isus kaže da osuda dolazi, vidi sve, zna sve, i sada će doći da zgazi ovu ženu i njezin utjecaj sa svojim nogama koje su slične u žarenoj mjedi. Mali kompromis u početku. Pusti nju. Ona je naša sestra. Pusti nju da propovjeda. Tko smo mi da njoj kažemo da ne smije to? Svi mi, muškarci i žene, mi smo jednaki u Kristu. Zašto ja bih rekao da moja sestra ne može propovijedati? Pa, mi živimo oni su rekli, u prvom stoljeću. Možda mi kažemo, mi živimo u 21. stoljeću. Ma daj. Ali s vremenom, ta bomba je eksplodirala. I to je, sad mi vidimo rješenje 2.22 i 23. Ovi su strožne riječi. Pazite, bacit ću jedna bolesničku postelju, a njezine bludne ortake u veliku nevolju, ako se ne okane njezinih djela, a njezinu ću djecu udarati smrću. Tako će sve crkve znati da sam ja onaj koji ispituje bubrege i srca i svakomu ću od vas platiti prema vašim djelima. Samo da znate, vjerojatno znate, ali bubrezi u Bibliji predstavljaju emocije ili strast. On kaže, ja vidim što je vaša strast. Srce je naš um, što mi mislimo. On kaže, ja znam sve. Ja vidim vaše emocije, i ja vidim vaše srca, ja istražim, ja vidim što su motivacije vašeg života. Ali ova žena je promotirala seksualni grijeh, idolopoklonstvo, duhovni preljub. Dakle, kada Isus kaže, pazite, bacit ću je na bolesničku postelju, ja vjerujem da Isus kaže ovako, si spremna ići u krevet? To je tvoje učenje, da svi idu u krevet, ja ću ti dati krevet. Ali ovaj krevet je smrt. Strašne riječi. Samo da znate, ova riječ bolest nije u izvornom tekstu. Samo kaže krevet. Ja mislim da ovo nije krevet bolesti. Ja mislim da ovo je krevet smrti. Jer grčka riječ za krevet je sinonim za lijes. Ja mislim da Isus kaže, ja ću ti dati krevet i tvoj krevet će biti tvoj lijes, tvoja smrt. Ja mislim da to nije smrt, tjelesna smrt, ja mislim da to je vječna smrt, vječna propast, ja mislim da to je pakao. Ovo je osuda. Ja sam ti dao vrijeme da se pokaješ, nisi tijela, sad je prekasno, sad ću te ubiti za uvijek u paklu. Ja mislim da to je ono što Isus kaže. I moramo razumjeti da mi vidimo tri grupe ovdje. Prva grupa je ova žena. Jedna osoba, Jezabela. Isus će doći da nju ubiti i poslati u vječnu propast. Prva grupa. Druga grupa, on obećava smrt prvoj grupi, ženi. Ja mislim da to je vječnu smrt. Ali mi vidimo drugu grupu. I to su njezin suradnici, ortaci. Ja vjerujem da oni su vjernici koji su sagrešili s njom. Pravi vjernici, Božja djeca koji su bili pod njezinom utjecajem. Kompromis uništava hod pravih vjernika u crkvi. Zbog toga prava ljubav, ako ljubimo jedan drugoga, nećemo dopustiti kompromis u crkvi, jer to će uništiti hod vjernika. Dakle, Isus... I to je zanimljivo. Isus ne može im dati isto obećanje što je dao ženi, jer ona nije nije u Kristu. On njoj kaže, ja ću ti dati vječnu smrt, ali on ne može njima dati istu stvar, jer oni su Božja djeca. Oni neće ići u pakao. Što kaže njima? Ja ću vam dati veliku nevolju. Ovo nije velika nevolja od 4. do 19. poglavlja. Ovo je nevolja u njihovo, kao disciplina. On kaže, ženi, ja ću ti dati pakao. Ali vi, ja ću vama dati nevolju da se pokajate. Disciplina za pokajanje. To je druga grupa. Isus govori o strašnoj nevolji. Disciplina, patnja, možda bolest, možda tjelesna smrt, muka, ali disciplina da oni bi se pokajali. To je druga grupa. Treća grupa, oni su nevjernici. Ne pripadaju Bogu. Ali oni su vjerovali u njezinu poruku i oni su učili drugima njezinu poruku. Oni su surađivali s njom na taj način, ali oni, kaže, nisu Božja djeca, oni su njezina djeca. Njezina duhovna djeca. Isus kaže njima, ja ću ih udarati smrću. Smrt ženi, smrt nevjernicima koji slijede nju i nevolju vjernicima koji su bili zarobljeni u tom grijehu. Je li to jasno? tri grupe. I to se događa. Što se događa ovdje? Isus kaže, ja ću to činiti da svi znaju da ja sam sudac. Da ja sam glava crkve. Da ja sve znam, da ja sve vidim. Ja ću osuditi svoju crkvu. Zbog toga ja kažem, otkrivenje je, opisuje Božju osudu na svijet, ali započinje u crkvi. Ananija i Safira, oni su lagali Duhu Svetome. I što je Bog učinio? On ih je ubio. Zašto? Da crkva bi se bojala Boga. Mi to čitamo u Djelima 5. I to je isti razlog ovdje. Isus sudi crkvi da crkve bi se bojale Boga. To nam fali, strah gospodnji. To je rješenje protiv svaki kompromis. Ako bojimo se Boga, nećemo pasti u kompromisu. Moramo se bojati Boga više od čovjeka. Moramo znati da Isus je naš spasitelj, ali on je također naš kralj, gospodin, sudac. On neće nikada dopustiti grijeh u svojoj crkvi. Ja mislim da djelotvorno Isus kaže, ako vi nećete disciplinirati grijeh u vašoj crkvi, budem ja. Da će svi u svim crkvama znaju da ja sam gospodin. Sad mi vidimo upozorenje. A vama ostalima u Tijatiri, koji ne dijelite ove nauke, koji niste upoznali sotonine duboke tajne, kako ih nazivaju, izjavljujem da vam ne namećem drugog bremena, ali ono koje imate držati čvrsto dok ne dođem. Ja nemam vremena da idem preduboko ovdje, ali jednostavno mi vidimo četvrtu grupu. Ja sam rekao tri grupe, uistinu četiri grupe. Žena, ona će dobiti smrt. Vjernici zarobljeni u grijehu će dobiti nevolju da bi se pokajali. Nevjernici koji su surađivali sa ženom, oni će dobiti smrt. Ali ima vjernika u crkvi koji nisu pali u toj zamci. Oni su bili čvrsti u vjeri. On kaže, ja neću vam dati još jedan teret. Vi znate što trebate. Idete dalje kako živite sada dok ne dođem. To je poanta. Kaže da ono što je ta žena propovjedala je sotonine duboke tajne. To znači da njezina poruka je od sotone, ne od Boga. I on kaže, dobro da niste slušali, dobro da niste vjerovali u nju, dobro da ste čvrsti u vjeri i da ste čisti, samo idete dalje onako kako jeste sada. To je utjeha. Četiri grupe. Ok, na kraju, obećanje ili nagrada 2:26-29. Ja se nadam da mi vidimo tijek ovdje. Hladna crkva u Efezu. Progonjena crkva koja je čista u Smirni. Crkva u kompromisu u Pergamu. A sad taj kompromis je eksplodirala. Isus kaže, ja ću suditi svojoj crkvi danas. Ja ću ubiti ljudi koji će nauditi moju crkvu. Ja ću poslati nevolju onima koji su zarobljeni u grijehu da bi se pokajali, da mogu ići van, izaći van. Ja ću ubiti čak i ljude koji uništavaju moju crkvu. Ali ima obećanje, nagradu za oni koji su vjerni. On kaže, 26. stih, pobjedniku, vrši ocu mojih dijela do kraja, njemu ću dati vlast nad poganima. Vrlo zanimljivo. Vladat će na njim željeznim štapom. Razbijat će ih kao glinine posude. Vlast kakvu sam primio od svog oca i daću mu zvijezdu Danicu. Tko ima uho, neka čuje što Duh poručuje crkvama. To znači da za nas koji razumimo duhovnu istinu, koji smo spašeni, koji živimo čisto pred Bogom, mi moramo paziti na ono što čujemo sada. Ali Isus kaže, ja vam dajem nagradu, obećanje. I mi vidimo dvije nagrade ovdje. Vrlo brzo. je ova prva nagrada meni je vrlo zanimljivo. Isus govori vjernicima, pobjednicima, i da njihova nagrada će biti u tisućugorešnjem kraljestvu. Kada Isus vlada na zemlji, Isus će sjesti na prijestolju Davidov i on će vladati na zemlji tisuće godina i on kaže da vjernici će vladati s njim na zemlji. Vjernici koji ustraju do kraja će vladati s njim u tom vremenu, mi, vjernici, ćemo vladati sa Isusovom željeznim štapom. A to je vrlo zanimljivo. Postoji samo jedna opcija. On govori o tisućugorišnjem kraljestvu. Jer neki kaže, pa to je nebo, to je vječnost. O, to nema smisla ako je to nebo. To nema smisla ako to je vječnost. Zašto? Jer zašto trebamo željezni štap u nebu? U vječnosti. Nije potrebno. Jer u nebu nema grijeha, nema osude, nema disciplina. Sve je savršeno u Kristu. Nije potrebno. Ali u tisućugorišnjem kraljestvu bit će ljudi koji će se roditi u tom vremenu. I neki od njih će vjerovati u Isusa Krista, neki od njih neće. I oni će se suprotstavljati njemu. Oni će živjeti u grijehu. I onda mi ćemo vladati nad njima, nad poganima, onima koji su protiv Krista, kako? Sa željeznim štapom. Ako mi ne možemo disciplinirati grijeh u našoj crkvi, kako ćemo disciplinirati grijeh u Isusovom kraljestvu? To je poanta. To je, zbog toga to je naša nagrada. Mi koji smo vjerni, mi koji ne možemo podnositi kompromis, mi koji discipliniramo grijeh danas, Isus kaže, ja ću dobiti vlast od Oca. Ja ću dobiti prijestolje od Oca. Ja ću vama dati to prijestolje. Ja ću vam dati ovu vlast, jer vi ste to radili na zemlji, kad ste bili u crkvi, vi ćete to raditi u mom kraljestvu. U tisućugorišnjem kraljestvu Isus neće podnositi grijeh i pobunu. I u njegovoj pravednosti, svetosti, pravdi, Isus i mi ćemo zajedno razbijati pogane kao glinine posude. To je zanimljivo. To je Božja pravda, Isusova pravda u kraljestvu. Ja mislim da ako mi razumimo što je naša nagrada, ako mi razumimo koliko Isus mrzi grijeh, ja mislim da bismo mi disciplinirali grijeh u svojoj crkvi. I to je ljubav, to nije okrutnost, to je zaštita. Ja vjerujem da zbog toga Isus kaže da naša nagrada u budućnosti je privilegija. Kao što smo disciplinirali grijeh u crkvi, mi ćemo disciplinirati grijeh, kazniti grijeh, osuditi grijeh i grešnike u njegovom kraljestvu. Druga nagrada, vrlo brzo, zvijezda Danica. Isus kaže da on je zvijezda Danica u otkrivenju 22.16. Ja sam izdanak i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica. Dakle, druga nagrada je Isus Krist. To je to. Najbolje, najveća nagrada. Mi ćemo biti sa Isusom. Ako ustrajemo po vjeri u dobrim djelima, u pravednosti, u svetosti, ako ne možemo podnositi grijeh u svom životu, u svojoj crkvi, ako discipliniramo grijeh u svom životu, u crkvi, mi ćemo vladati u tisućugorišnjem kraljestvu sa Isusom i dobit ćemo onoga koga ljubimo više od svakoga i svega, Isusa. Ja mislim da ponekad zbog sentimentalne ljubavi ne želimo disciplinirati grijeh u crkvi. Ne želimo reći nikome da ne može propovijedati. Da oni ne mogu učiniti ono što želi učiniti. Jer to nije lijepo. Mi smo ljudi. Tko sam ja da ja bi ti rekao da ne smiješ ovo? Ali ako je grijeh, moramo riješiti taj grijeh rano i potpuno. Ovo je biblijsko načelo i mi to vidimo ovdje u ovim crkvama. Ako dopustimo grijeh, promotiramo grijeh. Ako dopustimo grijeh, promotiramo grijeh. To je pismo, poslanica od Isusa Krista Betaniji. Ja ne kažem da mi smo u takvoj situaciji uopće, ali ako postoji kompromis, u našoj crkvi ta bomba će eksplodirati i šteta će biti velika. Ono što je teško je ubiti male lisice. Nije teško kad su velike. Teže je kad su velike, ali mi možemo bolje razumjeti kad su velike. Mi ne želimo reći ne. Mi ne želimo reći ja stojim ovdje. Ali to je naša nagrada. Mi smo spašeni da vladamo sa Kristom, poput Adama u vrtu. Ako ne vladamo na taj način danas u crkvi, kako možemo zamisliti da mi možemo to u budućnosti? Ja nisam propovjednik da volim strožno govoriti svaki put da govorim. Ali to je Božja riječ. Ja pokušavam biti vjeran tekstu. Ja mislim, ja se nadam da jesam, da sam bio danas. Ali ne želimo biti poput crkve u Tijatiri. Ne, i nećemo. Po Božoj milosti. Amen.